ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าเราได้ใส่ใจในพระคำไม่กี่ข้อนี้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเราต่างมีทัศนะที่ผิดๆว่าวันนี้เราอยู่ในยุคปรรณสัญญาใหม่บัญญัติสิบประการและคำบัญญัติของพระเจ้านั้นมันเป็นเพียงแค่สิ่งที่อยู่ในพันธสัญญาเดิมเราอยู่ในยุคของพระคุณเราเป็นอิสระจากบัญญัติต่างๆแล้วเราจึงไม่ได้ใส่ใจในบัญญัติพระบัญญัติของพระเจ้าอีกต่อไปให้เรามาข้าพเจ้าขอถามท่านว่าท่านรู้จักบัญญัติสิบประการดีแค่ไหนประการแรกบัญญัติสิบประการประการแรกคืออะไรบัญญัติข้อที่หนึ่งของบัญญัติสิบประการคืออะไรรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจไม่ใช่นั่นคือสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตรัสในหนังสือเอ็กโซโดบทที่20พระเจ้าตรัสว่าเราคือพระยะฮวาพระเจ้าของเจ้าอย่ามีพระอื่นใดนอกเหนือจากเรานั้นเราต้องจำไว้ว่าอย่ามีพระอื่นใดนอกเหนือจากพระองค์อย่าคิดว่าทุกๆศาสนาและทุกๆพระนั้นเป็นพระองค์เดียวกันไม่นี่คือสิ่งที่ผู้คนสอนในวันนี้แล้วข้อ2คืออะไรบัญญัติข้อ2คืออะไรใน10ประการเอ็กโซโดบทที่20ให้เรามาอ่านบัญญัติ10ประการด้วยกันให้เรามาอ่านบัญญัติ10ประการทางเด็กพร้อมกับเด็กพระเจ้าตรัสพระคำทั้งสิ้นต่อไปนี้ว่าเราคือพระยะโฮวาพระเจ้าของเจ้าผู้ได้นำเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์คือจากเรือนทาสอย่ามีพระอื่นใดนอกเหนือจากเราอย่าทำรูปเคารพสลักสำหรับตนเป็นรูปสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งมีอยู่ในฟ้าเบื้องบนหรือซึ่งมีอยู่ที่แผ่นดินเบื้องล่างหรือซึ่งมีอยู่ในน้ำใต้แผ่นดินอย่ากราบไหว้หรือปรนิบัติรูปเหล่านั้นเพราะเราคือพระยะโฮวาพระเจ้าของเจ้าเป็นพระเจ้าที่หวงแหนให้โทษเพราะความชั่วช้าของบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานของผู้ที่ชังเราจนถึง3ชั่ว4ชั่วอายุคนแต่แสดงความเมตตาต่อคนที่รักเราและรักษาบัญญัติของเราจนถึงพันชั่วอายุคนอย่าออกพระนามพระยะโฮวาพระเจ้าของเจ้าอย่างไร้ประโยชน์เพราะผู้ที่ออกพระนามพระองค์อย่างไร้ประโยชน์นั้นพระยะโฮวาจะทรงถือว่าไม่มีโทษก็หาไม่ได้จงระลึกถึงวันสะบาโตถือเป็นวันบริสุทธิ์จงทำการงานทั้งสิ้นของเจ้า6วันแต่วันที่7นั้นเป็นสะบาโตของพระยะโฮวาพระเจ้าของเจ้าในวันนั้นอย่ากระทำการงานใดๆไม่ว่าเจ้าเองหรือบุตรชายบุตรสาวของเจ้าหรือทาสทาสีของเจ้าหรือสัตว์ใช้งานของเจ้าหรือแขกที่อาศัยอยู่ในประตูเมืองของเจ้าเพราะใน6วันพระยะโฮวาทรงสร้างฟ้าและแผ่นดินทะเลและสรรพสิ่งซึ่งมีอยู่ในที่เหล่านั้นแต่ในวันที่7ทรงพักเพราะฉะนั้นพระยะโฮวาทรงอวยพระพรวันสะบาโตและทรงตั้งวันนั้นไว้เป็นวันบริสุทธิ์จงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้าเพื่ออายุของเจ้าจะได้ยืนนานบนแผ่นดินซึ่งพระยะโฮวาพระเจ้าของเจ้าประทานให้แก่เจ้าอย่าฆ่าคนอย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขาอย่าลักทรัพย์อย่าเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้านอย่าโลภครัวเรือนของเพื่อนบ้านอย่าโลภภรรยาของเพื่อนบ้านหรือทาสทาสี ของเขาหรือบัวลาของเขาหรือสิ่งใดๆซึ่งเป็นของเพื่อนบ้านข้อ1ถึงข้อ17เป็นสิ่งที่ดีที่เรากลับมาอ่านอีกครั้งหนึ่งและได้รับการเตือนสติว่าบัญญัติ10ประการและทุกๆบัญญัติของพระเจ้านั้นยังคงมีเราคงยังต้องถือรักษาจนถึงวันนี้แน่นอนว่าเราอยู่ในยุคของพระคุณเราได้รับความเราเป็นผู้ชอบธรรมไม่ใช่ด้วยการกระทำตามบัญญัติแต่โดยความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์นั้นทรงเป็นการสิ้นสุดของบัญญัติต่างๆและวันนี้เราได้รับความชอบธรรมโดยความเชื่อไม่ใช่ด้วยการกระทำของตามบัญญัติแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราเป็นอิสระเราไม่ต้องกระทำพระเยซูคริสต์ทรงตรัสเอาไว้อย่างชัดเจนในหนังสือมัทธายบทที่5ให้เรามาอ่านด้วยกันในตั้งแต่ข้อ17ถึงข้อ19องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตรัสไว้อย่างชัดเจนอย่าคิดว่าเรามาเพื่อที่จะทำลายพระบัญญัติหรือคำของศาสดาพยากรณ์เสียเราไม่ได้มาเพื่อที่จะทำลายแต่มาเพื่อจะให้สำเร็จเพราะเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถึงฟ้าและแผ่นดินจะล่วงไปแม้อักษร1หรือจุด1ก็จะไม่สูญไปจากพระบัญญัติจนกว่าจะสำเร็จทั้งสิ้นนั่นหมายความว่าพระบัญญัติจะต้องถูกกระทำให้สำเร็จและข้อ19เป็นคำเตือนบอกว่าเหตุฉะนั้นผู้ใดได้ทำให้ข้อเล็กน้อยสักข้อหนึ่งในพระบัญญัติเบาลงทั้งสอนคนอื่นให้ทำอย่างนั้นด้วยผู้นั้นจะได้ชื่อว่าเป็นผู้น้อยที่สุดในอาณาจักรแห่งสวรรค์แต่ผู้ใดที่ประพฤติและสอนตามพระบัญญัติผู้นั้นจะได้ชื่อว่าเป็นใหญ่ในอาณาจักรแห่งสวรรค์ดังนั้นจึงชัดเจนเป็นอย่างยิ่งว่าบัญญัติ10ประการนั้นถูกยกเลิกหรือว่าไม่จำเป็นจะต้องสนใจอีกต่อไปแม้กระทั่งวันที่คนมั่งมีคนหนุ่มมั่งมีมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าเขาถามพระองค์ว่าเขาจะต้องทำอะไรเพื่อที่จะได้แผ่นดินสวรรค์เป็นมรดกในชีวิตนิรันดร์องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตรัสเอาไว้อย่างชัดเจนว่าก็คือถือรักษาบัญญัติแม้กระทั่งเปาโลในหนังสือโรมบทที่8ให้ข้าพเจ้าอ่านให้ท่านโรมบทที่8ข้อข้อ3เพราะสิ่งซึ่งพระบัญญัติทำไม่ได้เพราะเนื้อหนังทำให้อ่อนกำลังไปนั้นพระเจ้าทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาในสภาพเหมือนเนื้อหนังที่บาปและเพื่อใจบาปพระองค์จึงได้ทรงปรับโทษบาปที่อยู่ในเนื้อหนังเพื่อความชอบธรรมของพระบัญญัติจะได้สำเร็จในพวกเราเพื่อความชอบธรรมของพระบัญญัติจะได้สำเร็จในพวกเราเราคิดว่าองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นทรงกระทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราก็เลยไม่ต้องทำอะไรไม่ใช่เพื่อความชอบธรรมของพระบัญญัติจะได้สำเร็จในพวกเราผู้ไม่ดำเนินตามฝ่ายเนื้อหนังแต่ตามฝ่ายวินพระวิญญาณดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเสด็จมาเพื่อเป้าหมายนี้ด้วยโดยทรงมีเป้าหมายนี้ด้วยเพื่อว่าให้ความชอบธรรมของพระบัญญัตินั้นจะได้สำเร็จแต่ว่าในเนื้อหนังนั้นเราไม่สามารถที่จะมาทำให้สำเร็จได้เนื้อหนังที่ตกต่ำแต่ว่าในเวลานี้เรามันสามารถที่จะบัญญัติต่างๆเหล่านี้สามารถสำเร็จได้และจะต้องสำเร็จด้วยสรรเสริญพระองค์ดังนั้นบัญญัติ10ประการนั้นคือ5บวก5 5ข้อแรกคือความรับผิดชอบของเราต่อความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าบางคนถามว่าทำไมข้อที่5 ที่บอกถึงได้เป็นข้อที่บอกว่าจงให้เกียรตินับถือบิดามารดาของเจ้าเพราะว่าถ้าว่าท่านไม่สามารถที่จะให้เกียรตินับถือบิดามารดาผู้ที่ให้ชีวิตมนุษย์แก่ท่านแล้วผู้ที่รักท่านแล้วก็สนใจท่านท่านจะให้เกียรติพระบิดาและจะนับถือจะให้เกียรติพระบิดาถวายเกียรติแด่พระบิดาผู้ที่ท่านมองไม่เห็นได้อย่างไรดังนั้นการให้การนับถือให้เกียรติบิดามารดาจะอยู่ใน5ข้อแรกนอกจากนั้นในข้อที่7ที่บอกว่าอย่าออกพระนามของพระเจ้าของเจ้าอย่างไร้ประโยชน์ข้าพเจ้าได้ยินคนมากมายที่ได้ออกพระนามของพระเจ้าอย่างไร้ประโยชน์บางครั้งเราก็บอกว่าโอ้พระเจ้าคนฝรั่งก็จะบอกว่าโอ้ my god โอ้ my god มันไม่ใช่เรื่องดีเลยที่จะพูดจะเอ่ยนะจะเอ่ยออกมาอย่างนั้นเพราะว่าเราท่านกำลังออกพระนามของพระองค์อย่างไร้ประโยชน์แท้จริงแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นภาคปฏิบัติของเราในการดำเนินชีวิตเราอาจจะไม่ได้บูชารูปเคารพแต่เราก็อาจจะมีรูปเคารพอยู่ภายในใจของเราก็ได้เพราะว่าอะไรก็ตามที่แทนที่พระเจ้าของเรานั้นก็ถือเป็นหรือว่านับเป็นรูปเคารพด้วยเช่นกันในหนังสือจดหมายโยฮันนั้นก็ได้บอกเอาไว้ว่าให้เรานั้นรักษาตัวเองให้พ้นจากรูปเคารพต่างๆที่เราจะไม่ก้มลงต่อรูปเคารพใดๆอย่าให้ใจของเรานั้นมีรูปเคารพดังนั้นบัญญัติ10ประการนี้จึงยังคงมีผลกับเราที่เราจะต้องใส่ใจนับปฏิบัติตามในวันนี้ด้วยและในข้อหลังนั้นมันก็ชัดเจนข้าพเจ้าคิดว่าเราไม่จำเป็นจะต้องอธิบายมากอย่าข้อ13อย่าฆ่าคนแต่การฆ่าคนนั้นมันไม่ใช่เป็นฆ่าคนฝ่ายกายแต่ว่าเราถ้าเราเกลียดชังโดยปราศจากเหตุผลแท้จริงแล้วพระคำนั้นก็มีเพียงแค่ว่าอย่าเกลียดชังผู้ใดแท้จริงการเกลียดชังการที่ไม่มีเรื่องอะไรกับพี่น้องแล้วเราก็ไม่เกลียดชังพี่น้องนั้นมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรแต่ว่าการที่จะไม่เกลียดชังพี่น้องโดยที่มีเหตุนั้นมันเป็นเรื่องยากองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นได้ทรงยกมาตรฐานให้สูงขึ้นถ้าว่าท่านได้มองผู้หญิงแล้วก็มีใจกำหนัดท่านก็ได้ผิดประเวณีแล้วท่านเกลียดชังพี่น้องถึงแม้ว่าจะมีเหตุผลท่านก็ได้เป็นผู้ฆ่าคนแล้วสิ่งเหล่านี้บันทึกเอาไว้ในหนังสือมัทธายบทที่5ดังนั้นโยฮันได้บอกกับเราอย่างชัดเจนว่าถ้าเรารู้จักกับพระองค์จริงๆแล้วนั้นเราจะถือรักษาบัญญัติของพระองค์บางครั้งเราคิดว่าเรารู้จักพระองค์เพราะว่าเราเป็นคริสเตียนมานานแล้วเราไปเข้าร่วมการประชุมพิเศษมากมายแต่ว่าหลักฐานประการแรกที่พิสูจน์ว่าเรารู้จักพระองค์นั้นก็คือการถือรักษาบัญญัติของพระองค์มิฉะนั้นแล้วเราก็ไม่รู้จักพระองค์เลยดังนั้นยาโคโบจึงได้บอกว่าถ้าท่านเป็นเพียงแค่ผู้ฟังแต่ไม่ใช่ผู้ปฏิบัติพระคำนั้นเรากำลังเป็นผู้ลอกลวงตัวเองท่านคิดว่าเพราะว่าท่านคิดว่าท่านรู้จัก บัญญัติรู้จักพระคัมภีร์แต่ว่าไม่ทำในสิ่งที่เราได้ยินไม่ถือรักษาบัญญัติของพระองค์เราก็ล่อลวงหลอกลวงตัวเองโยฮันบอกว่าถ้าหากว่าเรารักษาบัญญัติของพระองค์แล้วนั้นความรักของพระเจ้าก็จะกระทำให้ก็จะครบถ้วนสมบูรณ์อยู่ในตัวเราไม่ใช่ความกลัวของพระเจ้าจะครบสมบูรณ์ในตัวเราแน่นอนเราทุกคนต่างจะต้องยำเกรงพระเจ้าในจะต้องมีความยำเกรงอันบริสุทธิ์แต่ว่าในการถือรักษาบัญญัติของพระองค์นั้นมันจะทำให้ความรักของพระเจ้านั้นสำเร็จสมบูรณ์ในตัวเราให้มาดูในหนังสือโยฮันบทที่14ข้อ21โยฮันบทที่14ข้อ21บอกว่าผู้ใดที่มีบัญญัติของเราและรักษาบัญญัตินั้นผู้นั้นแหละเป็นผู้ที่รักเราและผู้ที่รักเรานั้นพระบิดาของเราจะทรงรักเขาและเราจะรักเขาและจะสำแดงตัวของเราให้ปรากฏแก่เขาสรรเสริญพระองค์ที่พระองค์ไม่ได้ตรัสว่าผู้ที่ถือรักษาบัญญัติของเรานั้นก็คือเป็นผู้ที่ยำเกรงเราหรือกลัวเกรงกลัวเราแต่ว่าสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเน้นก็คือความรักและในอีกแห่งหนึ่งคือในหนังสือมัทธายบทที่22ที่พูดถึงว่าคำสรุปของข้อบัญญัติ10ประการนั้นสรุปได้อยู่2ข้อก็คือจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตสุดจิตสุดใจและด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้าและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองดังนั้นถ้าหากว่าเรารักษาบัญญัติของพระองค์นั่นหมายความว่าความรักของพระเจ้านั้นจะสำเร็จครบถ้วนในตัวเรายิ่งเรารู้จักพระองค์มากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งรักพระองค์มากเท่านั้นดังนั้นท่านจึงเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าถ้าหากว่าเรารู้จักพระองค์ถือการถือรักษาบัญญัติของพระองค์นั้นมันไม่ใช่เป็นภาระหนักมันเป็นเรื่องหาหนักใจไม่ทำไมคนบางคนถึงบ้างานก็เพราะว่าเขาชอบทำงานไงไม่สามารถที่จะหยุดทำงานได้ข้าพเจ้ารู้จักบางคนเป็นอย่างนั้นทำงานไปเรื่อยๆไม่เคยหยุดทำงานเลยเขาชอบทำงานถ้าว่าเรารักองค์พระผู้เป็นเจ้ามันไม่ใช่เราก็จะไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องหนักในการถือแต่ถ้าว่าท่านเกลียดเจ้านายของท่านท่านก็จะรู้สึกว่างานมันหนักท่านก็จะไม่ทำงาน อย่างดีการถือรักษาบัญญัติของพระองค์นั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องหนักใจสรรเสริญพระองค์และเรามาดูต่อในเราจะเป็นคนที่เข้าสนิทอยู่ในพระองค์และดำเนินหรือประพฤติตามอย่างที่พระองค์ทรงดำเนินและถ้าหากว่าเรารู้จักพระองค์จริงๆแล้วเราก็ถือรักษาบัญญัติของพระองค์แล้วในชีวิตประจำวันก็จะเต็มก็จะมีความชอบธรรมและบริสุทธิ ข้าพเจ้าขอพูดถึงประสบการณ์ของเปาโลในการถือรักษาบัญญัติถึงแม้ว่าบัญญัติในตามหนังสือโรมบทที่7ข้อ12บอกว่าบัญญัตินั้นบริสุทธิ์อยู่โรมบทที่7ข้อ12บอกว่าเหตุฉะนั้นบัญญัติจึงเป็นสิ่งบริสุทธิ์และพระบัญญัติก็บริสุทธิ์ยุติธรรมและดีแต่ว่ามันไม่ได้แต่ว่าน่าเสียดายที่บัญญัติดีไม่ได้มีชีวิตสิ่งนี้สำแดงบัญญัตินั้นสำแดงว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นพระเจ้าผ ผู้บริสุทธิ์เปาโลบอกว่าพระคริสต์นั้นได้ทรงไถ่แล้วให้พ้นจากคำแช่งสาปของบัญญัติด้วยบัญญัตินั้นมันสามารถที่จะเป็นคำแช่งสาปได้ทำสิ่งที่ดีทำไมถึงกลายเป็นคำแช่งสาปและนำความตายมาให้กับเราได้ให้เราดูในหนังสือโรมบทที่7ในข้อ10เปาโลเป็นบุคคลที่ต้องการที่จะถือรักษาบัญญัติและเขาได้บรรยายประสบการณ์ของเขาไว้ในหนังสือโรมบทที่7ไม่ใช่เป็นประสบการณ์ที่ดีในด้านดีเพราะว่าเขาต้องการที่จะถือรักษาบัญญัติจริงๆโรมบทที่7ข้อ10บัญญัตินั้นซึ่งมีขึ้นเพื่อให้มีชีวิตข้าพเจ้าเห็นว่ากลับเป็นเหตุที่จะไม่ถึงความตายขอโทษค่ะในข้อ21ขอโทษค่ะข้อ19ขอโทษค่ะกลับมาดูในข้อ10นะคะพระบัญญัตินั้นซึ่งมีขึ้นเพื่อให้มีชีวิตข้าพเจ้าเห็นว่ากลับเป็นเหตุที่ทำให้ถึงความตายเพราะว่าบาปได้ถือเอาบัญญัตินั้นเป็นช่องทางล่อลวงข้าพเจ้าและประหารข้าพเจ้าให้ตายด้วยบัญญัตินั้นดังนั้นบัญญัติกลับให้ผลลัพธ์ในทางตรงกันข้ามแทนที่จะให้มีชีวิตมันกลับประหารเขามอบความตายให้กับเขาและบาปนั้นได้ถือเอาบัญญัติเป็นช่องทางล่อลวงเขาและประหารเขาแล้วเปาโลได้พูดต่อไปว่ามันมีบัญญัติในข้อ13ถ้าฉะนั้นสิ่งที่ดีกลับทำให้ข้าพเจ้าต้องตายหรือขอพระเจ้าอย่ายอมให้เป็นเช่นนั้นเลยบาปต่างหากคือบาปซึ่งอาศัยที่ดีนั้นทำให้ข้าพเจ้าต้องตายเพื่อจะให้ปรากฏว่าบาปนั้นเป็นบาปจริงและโดยอาศัยบัญญัตินั้นบาปก็ปรากฏว่าชั่วร้ายยิ่งนั้นเพราะเรารู้ว่าบัญญัตินั้นเป็นโดยฝ่ายวิญญาณแต่ว่าข้าพเจ้าเป็นแต่เนื้อหนังถูกขายไว้อยู่ใต้บาปถูกขายไว้ให้อยู่ใต้บาปจนถึงข้อ14นะคะบัญญัตินั้นเป็นโดยฝ่ายวิญญาณแต่ข้าพเจ้าเป็นแต่เนื้อหนังถูกขายไว้ให้อยู่ใต้บาปดังนั้นบัญญัตินั้นจึงให้ผลลัพธ์ในทางตรงกันข้ามเขาต้องการจะทำสิ่งที่ดีแต่ผลลัพธ์ก็คือเขากลับทำในสิ่งตรงกันข้ามเขาได้บรรยายประสบการณ์ของเขาสิ่งที่เขากระทำเขาไม่เข้าใจเพราะสิ่งที่เขาต้องการที่จะกระทำนั้นเขากลับไม่ได้ทำแต่สิ่งที่ข้าพเจ้าเกลียดชังนั้นข้าพเจ้ากลับทำเหตุฉะนั้นถ้าข้าพเจ้าทำสิ่งที่ข้าพเจ้าไม่ปรารถนาที่จะทำข้าพเจ้าก็ยอมรับว่าบัญญัตินั้นดีฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ใช่ผู้กระทำแต่ว่าบาปซึ่งอยู่ในตัวข้าพเจ้านั้นเองเป็นผู้ทำด้วยว่าข้าพเจ้ารู้ว่าในตัวข้าพเจ้าคือในเนื้อหนังของข้าพเจ้าไม่มีความดีประการใดอยู่เลยเพราะว่าเจตนาดีข้าพเจ้าก็มีอยู่แต่ซึ่งจะกระทำการดีนั้นข้าพเจ้าหาได้กระทำไม่ด้วยว่าการดีนั้นซึ่งข้าพเจ้าปรารถนาทำข้าพเจ้าไม่ได้กระทำแต่การชั่วซึ่งข้าพเจ้าไม่ได้ปรารถนาทำข้าพเจ้ายังทำอยู่ถ้าแม้ข้าพเจ้ายังทำสิ่งข้าพเจ้าไม่ปรารถนาจะทำก็ไม่ใช่ตัวข้าพเจ้าเป็นผู้กระทำแต่บาปซึ่งอยู่ในตัวข้าพเจ้านั่นเองเป็นผู้กระทำความบาปซึ่งเป็นสภาพของมารของมารนั้นอยู่ในเนื้อหนังของเราจึงทำให้เราทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับบัญญัติเขาได้พูดต่อไป ข้อ21ดังนั้นข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเป็นกฎอย่างหนึ่งคือบัญญัติแห่งความตายบัญญัตินี้จะทำให้ท่านมีผลที่เมื่อท่านปรารถนาที่จะกระทำสิ่งที่ดีจะถือรักษาบัญญัติของพระองค์มันก็จะยิ่งทำให้ท่านทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับบัญญัตินั้นนั่นคือปัญหาใหญ่ใช่ไหมและนั่นก็คือบัญญัติแห่งความบาปและความตายกฎของขอโทษค่ะและนั่นคือกฎแห่งความบาปและความตายดังนั้นถ้าหากว่าท่านพยายามจะถือบัญญัติหรือกฎโดยตัวของท่านเองมันจึงเป็นไปไม่ได้หนทางนั้นคำตอบก็คือหนทางของเราก็คือการรู้จักพระองค์รู้จักชีวิตนี้และสรรเสริญพระเจ้าที่โรมไม่ได้จบอยู่แค่บทที่7ที่บอกว่าโอ้ข้าพเจ้าช่างเป็นคนเข็นใจขอบคุณพระเจ้าที่มันไม่ได้จบอยู่แค่ข้อที่24มันยังมีบทที่8ด้วยสรรเสริญพระเจ้าผลลัพธ์ก็คือการปรับโทษเพราะว่าเราไม่อาจรักษาบัญญัติได้สรรเสริญพระเจ้าสำหรับบทที่8เหตุฉะนั้นบัดนี้การปรับโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ผู้ไม่ดำเนินตามฝ่ายเนื้อหนังแต่ตามฝ่ายพระวิญญาณและในข้อ2วิเศษมากๆบอกว่าเพราะว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ได้ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากกฎแห่งความบาปและความตายอาเมนสรรเสริญพระองค์ในชีวิตนิรันดร์ที่เรามีนั้นมันก็มีกฎอยู่เหมือนกันที่กฎนี้ใหญ่กว่ากฎแห่งความบาปและความตายเหมือนกับที่เราบินมาที่นี่แล้วก็เอาชนะกฎแห่งแรงดึงดูด aerodynamic เอาชนะได้เราเอาชนะได้เราสามารถบินมาที่นี่ได้และชีวิตนิรันดร์ที่เรามีอยู่นี้เป็นกฎที่ใหญ่กว่ากฎแห่งบาปและความตายสิ่งซึ่งบัญญัติทำไม่ได้เพราะเนื้อหนังโดยการที่พระเยซูคริสต์ทรงสำเร็จบนไม้กางเขนกับชีวิตที่เราทั้งหลายได้รับนั้นทำให้บัญญัตินั้นสามารถสำเร็จอยู่ภายในเราข้อ4เพื่อความชอบธรรมของบัญญัติจะได้สำเร็จในพวกเราดังนั้นเราทั้งหลายจึงต้องรู้จักพระองค์ดังนั้นถ้าเราดูในหนังสือจดหมายโยฮันต่อไปเขาได้พูดถึงชีวิตนิรันดร์ในอย่างมากการที่จะรู้จักพระองค์นั้นก็คือการรู้จักชีวิตนิรันดร์นี้ในหนังสือโรมขอโทษค่ะหนังสือโยฮันบทที่17ข้อ3โยฮันบทที่17ข้อ3เพราะว่านี่คือหนทางเดียวที่เราจะสามารถถือรักษาบัญญัติของพระองค์ได้หรือคำบัญชาของพระองค์ได้โยฮันบทที่17ข้อ3และนี่แหละคือชีวิตนิรันดร์คือที่เขารู้จักพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียวและรู้จักพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงใช้มาสรรเสริญพระองค์บางคำแปลบอกว่าการรู้จักพระองค์ดังนั้นการรู้จักพระองค์นั้นก็คือการรู้จักชีวิตนิรันดร์การรู้จักชีวิตนี้ก็คือชีวิตนิรันดร์เราจะต้องเราต่างมีความเข้าใจว่าชีวิตนิรันดร์นั้นคือชีวิตหลังความตายอันนี้เป็นความเข้าใจท่ามกลางคริสเตียนซึ่งอาจจะอยู่ท่ามกลางพี่น้องในวันนี้ด้วยเมื่อมีคนตายจากไปแล้วก็เราก็จะเตรียมตัวไปสวรรค์ไม่ใช่เราไม่ได้เตรียมตัวจะไปสวรรค์ เราวันนี้เรานั่งอยู่ร่วมกับพระองค์ในสวรรคสถานแล้วต่างหากชีวิตนิรันดร์นี้เป็นชีวิตของพระเจ้าพระองค์เองและโยฮันบทที่3ข้อ16บอกว่าผู้ที่เชื่อและวางใจในพระองค์จะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์และผู้ที่มีพระบุตรก็มีชีวิตข้าพเจ้าหวังว่าเราจะไม่ได้ยินอีกเลยในซีโอนว่าเราจะไปสวรรค์มันควรจะถูกลบออกไปจากความคิดจากใจของเราเราจะต้องรู้อย่างลึกซึ้งต้องมีภาพพจน์ว่าวันนี้เรามีชีวิตนิรันดร์แล้วและโยฮันได้พูดถึงชีวิตนิรันดร์หลายครั้ง6ครั้งใน5บทใน5ในหนังสือจดหมายโยฮันก็ได้พูดถึงชีวิตนิรันดร์ไว้หลายครั้งโยฮันได้เน้นย้ำไว้เพราะว่าบางว่าคนในเพราะว่าอาจจะเป็นได้ว่าคนในเวลานั้นนั้นมีความคิดว่าชีวิตนิรันดร์นั้นก็คือชีวิตหลังความตายในสวรรค์แล้วก็เหมือนกันในวันนี้เช่นเดียวกันกับในวันนี้ด้วยให้เรามาดูในหนังสือ1โยฮันบทที่5ข้อ11ถึง13และพยานหลักฐานนั้นก็คือว่าพระเจ้าได้ทรงโปรดประทานชีวิตนิรันดร์แก่เราทั้งหลายและชีวิตนี้มีอยู่ในพระบุตรของพระองค์ผู้ที่มีพระบุตรก็มีชีวิตผู้ที่ไม่มีพระบุตรของพระเจ้าก็ไม่มีชีวิตข้อความเหล่านี้ข้าพเจ้าได้เขียนมาถึงท่านทั้งหลายที่เชื่อในพระนามของพระบุตรของพระเจ้าเพื่อท่านทั้งหลายจะได้รู้ว่าท่านมีชีวิตนิรันดร์และเพื่อท่านจะได้เชื่อในพระนามของพระบุตรของพระเจ้าข้อถึงข้อ13นะคะในฉบับแปลเก่าจะเอาประโยคสุดท้ายออกไปนะคะจะจบอยู่แค่ว่าเชื่อในท่านพระบุตรผู้คือผู้ที่เชื่อในพระบุตรของพระเจ้าโยฮันนั้นพูดซ้ำไปซ้ำมาเหมือนกับภรรยาของข้าพเจ้าพูดกับข้าพเจ้าซ้ำแล้วซ้ำอีกชอบพูดซ้ำๆแล้วข้าพเจ้าก็ยังไม่เข้าใจบางทีเราก็เป็นอย่างนี้โยฮันจึงได้เน้นแก่เราทั้งหลายว่าเราทั้งหลายนั้นมีชีวิตนิรันดร์โยฮันกำลังบอกในข้อได้บอกซ้ำในข้อ13บอกว่าข้อความเหล่านี้ข้าพเจ้าได้เขียนมาถึงท่านทั้งหลายให้ท่านทั้งหลายนั้นได้รู้ว่าท่านนั้นมีชีวิตนิรันดร์เพื่อท่านทั้งหลายจะได้รู้ว่าท่านมีชีวิตนิรันดร์และในข้อ22ขอโทษค่ะบทที่5ข้อ20โยฮันก็ได้พูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งและเราทั้งหลายรู้ว่าพระบุตรของพระเจ้าเสด็จมาแล้วและได้ทรงประทานความเข้าใจแก่เราเพื่อให้เรารู้จักพระองค์ผู้เที่ยงแท้และเราทั้งหลายอยู่ในพระองค์ผู้เที่ยงแท้นั้นคืออยู่ในพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์นี่แหละเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้และเป็นชีวิตนิรันดร์ไม่เพียงแต่หนังสือกิตติคุณโยฮันที่ได้พูดถึงชีวิตเท่านั้นแต่ว่าที่นี่ในหนังสือจดหมายก็ได้เน้นชีวิตนิรันดร์ด้วยเพราะว่าพระเจ้านั้นทรงนิอยู่ในนิรันดร์และชีวิตที่เราได้รับนั้นก็เป็นชีวิตนิรันดร์จึงเป็นชีวิตนิรันดร์สรรเสริญพระองค์ดังนั้นการรู้จักพระเจ้านั้นก็คือการรู้จักชีวิตนิรันดร์นี้เองที่อยู่ภายในเรานี่เองและเรากำลังประสบการณ์และกำลังค้นหากำลังค้นคว้าค้นพบสิ่งต่างๆที่อยู่ในชีวิตนี้ สิ่งนี้คือสิ่งที่ประทับใจข้าพเจ้าในขณะที่ข้าพเจ้าตะเตรียมการแบ่งปันในเช้านี้ที่ข้าพเจ้าต้องการที่จะประสบการณ์รู้จักกับชีวิตนี้เหมือนกับที่ข้าพเจ้ามีประสบการณ์กับชีวิตมนุษย์มันมีในชีวิตมนุษย์นั้นมีเรื่องราวที่เราสามารถประสบการณ์ได้มากมายเมื่อเราไปเราก็ได้ค้นพบนู่นค้นพบนี้ได้สัมทำสิ่งนั้นสิ่งนี้สำเร็จและสิ่งนี้ก็ควรจะเป็นทัศนะของเราในการที่จะทำความรู้จักกับชีวิตนิรันดร์นี้เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงและช่วยเราทั้งหลายให้ระดับความรอดในหนังสือโรมได้พูดถึงว่ายิ่งไปกว่านั้นสักเท่าไหร่ที่เราจะได้รับความรอดจากชีวิตนี้ในเขาโครงก็ได้พูดเอาไว้ถึงชีวิตนี้มันไม่เพียงแค่การรู้จักแล้วก็ได้เรียนรู้แล้วก็เรียนรู้จากชีวิตนิรันดร์เราไม่ได้เพียงแค่เรียนรู้หรือว่ารู้จักชีวิตนิรันดร์แต่เราต้องการที่จะประสบการณ์ที่จะประสบการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีในชีวิตนิรันดร์นี้ที่จะได้รับการที่จะปลดปล่อยหรือที่จะพ้นจากกฎแห่งความบาปและความตายที่จะเอาชนะความบาปมีชัยชนะต่อความบาปในการดำเนินชีวิตประจำวันของเรามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องการดึงเราให้ลงมาสู่ที่ต่ำทำให้เราโลกก็กำลังทำให้เราดึงดูดเราทำให้เราหันเหออกไปเนื้อหนังตัวตนของเราสรรเสริญพระองค์โดยชีวิตนี้เราจึงสามารถมีชัยชนะได้และจะทำผลลัพธ์ก็คือใน1โยฮันบทที่3ข้อที่2ที่บอกว่าเราทั้งหลายก็จะได้เป็นเหมือนอย่างพระองค์ชีวิตนั้นจะเปลี่ยนแปลงเราทั้งหลายมีความหวังเช่นนี้เหมือนกับที่เรามีความหวังกับลูกของเราที่ว่าในวันหนึ่งมันจะประสบพวกเขาจะประสบความสำเร็จจะเป็นผู้ใหญ่เพราะว่าเขามีชีวิตมนุษย์ดังนั้นโดยชีวิตนี้เราควรจะมีใจปรารถนามีความหวังที่วันหนึ่งเราจะเป็นเหมือนอย่างพระองค์ได้และในที่นี้บอกว่าการรู้จักพระองค์นั้นโดยการสอนของน้ำมันชโลมข้าพเจ้าขอพูดเรื่องนี้สักเล็กน้อยเพราะว่าเดี๋ยวพี่น้องจะมาพูดในรอบต่อไปในหนังสือ1 โยฮันบทที่2ข้อ20และท่านทั้งหลายได้รับการอภิเษกจากพระองค์ผู้บริสุทธิ์นั้นและท่านทุกคนก็รู้ข้าพเจ้าไม่ได้เขียนจดหมายฝากมายังท่านทั้งหลายเพราะท่านไม่รู้ความจริงแต่เพราะท่านทั้งหลายรู้แล้วและรู้ว่าคำมุสาไม่ได้เป็นมาจากความจริงเลยในข้อ20ข้อ21ในเป็นสิ่งที่น่าสังเกตที่ในที่นี้โยฮันไม่ได้บอกว่าเราได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่เขาใช้คำว่าการชโลมหรือว่าการอภิเษกเราทั้งหลายได้รับการอภิเษกการอภิเษกหรือการชโลมนี้มันมีความพิเศษมากกว่าพระวิญญาณเปาโลได้พูดถึงการหล่อเลี้ยงอันบริบูรณ์ของพระวิญญาณน้ำมันชโลมนี้มันเป็นน้ำมันชนิดหนึ่งและภาพของน้ำมันนี้ก็ถูกเขียนเอาไว้ในหนังสือเอ็กซโดบทที่30มันไม่เป็นเพียงแค่น้ำมันอย่างเดียวมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่พระวิญญาณของพระเจ้าอย่างเดียวแต่ว่าคือพระวิญญาณของพระเจ้าที่มีสิ่งอื่นๆสิ่งอย่างอื่นผสมลงไปด้วยมีเครื่องหอมเครื่องเทศมีซินนามอนมีคาเซียคายาเซียคาเซียมีหลายเครื่องเทศซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นแบบเลงที่คือภาพของ สิ่งต่างๆที่คือหมายเล็งถึงสิ่งต่างๆที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงที่ได้ที่คือการงานขององค์พระเยซูคริสต์อย่างเช่นการบังเกิดเป็นมนุษย์การเป็นขึ้นฤทธิ์เดชการเป็นขึ้นฤทธิ์เดชของการตายและการเป็นขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ถูกรวมผสมอยู่ในน้ำมันชโลมหรือและสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่โยฮันได้พูดกับเราว่าเราทั้งหลายนั้นไม่ได้มีเพียงแต่มีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ภายในเท่านั้นแต่ยังมีน้ำมันชโลมนี้ด้วยการอภิเษกนี้ที่จะมาสอนเราและข้าพเจ้าและข้าพเจ้าขอใช้ภาพหนึ่งที่จะบรรยายก็คือในเวลาที่เราใช้สีน้ำมันก็คือในเวลาที่เราใช้สีน้ำมันวาดรูปนั้นสีน้ำมันนั้นจะเข้าไปแปะเขาจะไปผสมอยู่ในกำแพงชั้นแล้วชั้นเล่าแล้วก็ทำให้ผนังนั้นสวยงามและนี่ก็คือภาพของการที่น้ำมันชโลมนี้จะมาสอนเราไม่ได้จะมาให้ข่าวสารแต่ว่าน้ำมันชโลมนี้จะสอนเราเพื่อที่จะให้เรานั้นมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นของพระคริสต์ชีวิตมนุษย์ของพระองค์การทนทุกข์ของพระองค์ทุกอย่างเหล่านี้คุณธรรมของพระองค์ต่างๆเหล่านี้จะเข้าสู่ภายในเราแล้วก็เปลี่ยนแปลงเราเข้าสู่สง่าราศีเป็นลำดับขึ้นไปข้าพเจ้ารู้สึกชอบเป็นอย่างมากบัญญัติของพระเจ้านั้นไม่ได้อยู่ในพระคัมภีร์เท่านั้นแต่ว่ามันจะต้องถูกเขียนอยู่บนแผ่นเนื้อของหัวใจในความคิดของเราด้วยสรรเสริญพระองค์สิ่งนี้คือส่วนหนึ่งของชีวิตนิรันดร์ที่เราได้ประสบการณ์กับน้ำมันชโลมเราควรจะมีใจปรารถนาที่จะขอให้พระองค์สอนเราโดยน้ำมันชโลมและเมื่อพระองค์ทรงสอนเหล่านั้นพระองค์จะทรงนำส่วนของพระองค์นั้นเข้าอยู่ในตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงเราสิ่งนี้เป็นสิ่งที่วิเศษมากๆและสิ่งนี้ก็คืออยู่ในชีวิตนี้และเราก็จะได้ประสบการณ์กับชีวิตนิรันดร์นี้เพื่อเราจะได้เป็นเหมือนอย่างกับที่เปาโลได้บอกเอาไว้คือเป็นหนังสือจดหมายของพระคริสต์น้ำมันชโลมโดยผ่านพระคำโดยการปฏิบัติของชีวิตจะเขียนไว้บนใจของเราไม่ใช่ด้วยน้ำหมึกอะไรแต่ว่าด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าสรรเสริญพระองค์โดยชีวิตนิรันดร์นี้เราจะถูกทำให้ครบถ้วนสมบูรณ์ดังนั้นการรู้จักชีวิตนิรันดร์นี้คือการประสบการณ์กับการงานคือการได้ประสบการณ์กับชีวิตนี้ข้าพเจ้าต้องการที่จะประสบการณ์ชีวิตนี้ที่จะรู้จักกับพระเจ้าเช่นนี้ว่าพระองค์นั้นทรงเป็นชีวิตนิรันดร์อยู่ภายในข้าพเจ้าแล้วเราก็จะเป็นผู้ใหญ่สรรเสริญพระองค์อะไรคือหนทางในการที่จะรู้จักพระองค์ เราจะรู้จักพระองค์ได้อย่างไรข้าพเจ้าขอบอกพระคำอีกข้อนึงก็คืออยู่ใน1เปโตรบทที่2พี่น้องท่านไม่ได้กำลังเปลี่ยนศาสนาแต่ว่าพี่น้องได้บังเกิดใหม่1เปโตรบทที่2ข้อ1บอกว่าดังทารกที่บังเกิดใหม่ท่านทั้งหลายจงปรารถนาที่จะได้น้ำนมที่สมกับฝ่ายวิญญาณเพื่อท่านทั้งหลายจะได้วัฒนาภาษาอังกฤษใช้คำว่าจะได้เติบโต ขึ้นไปสู่ความรอดด้วยน้ำนมนั้น1เปโตรบทที่2ข้อ1ถึง2หากว่าท่านได้ชิมดูรู้แล้วว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าประกอบด้วยพระกรุณาดังนั้นก็การที่จะรู้จักกับองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นก็คือการจะก็คือการเติบโตขึ้นนั่นเองการรู้จักกับประสบการณ์กับชีวิตนี้ซึ่งเป็นชีวิตนิรันดร์ที่เราได้รับแล้วเราก็จะอยู่ในกระบวนการของการรู้จักพระองค์สรรเสริญพระองค์